Šrýmad Bhagavatam, zpěv první kapitola 9, šloka číslo 33. Shri Krishna je důvěrný přítel Arjuny. Zjevil se na této zemi ve svém transcendentálním těle, barvou připomínající namodrelý strom Tamála. Jeho tělo přitahuje každého ve třech planetárních systémech, vyšším, středním a nižším. Kéž se má pozornost soustředí na jeho třpitící se žlutý šat a jeho lotosovou tvář, pokrytou malbami ze santálové pasty, a kéž netoužím po výsledcích plodonosné práce. Význam. Když se Shri Krishna ve své vnitřní radosti zjevuje na zemi, činí tak prostřednictvím své vnitřní síly. Rysy jeho transcendentálního těla přitahují každého ve všech třech světech, ve vyšších, středních a nižších planetárních systémech. Tak nádherné tělesné rysy, jako má pán Krishna, nemá nikdo jiný v celém vesmíru. Jeho transcendentální tělo tedy nemá nic společného s hmotným stvořením. Arjuna je zde označen jako vždy vítězný a Krishna jako jeho důvěrný přítel. Bhishmadeva na loži ze šípů po bitvě na Kurukšetře vzpomíná na šat, který si pán oblékl jako Arjunův vozataj. Když Bhishma bojoval s Arjunou, jeho pozornost přitahoval třpitící se šat Krishny a tím nepřímo vzdával svému takzvanému nepříteli Arjunovi hold za to, že pán je jeho přítelem. Arjuna vždy vítězil proto, že pán byl jeho přítel. Bhishmadeva zde využil příležitosti a oslavil pána jako Vijaya Sakhe, přítele Arjuny. Neboť pána vždy těší více, je-li oslovován ve spojení se svými oddanými, s nimiž je spojen vztahy v různých transcendentálních náladách. Když Krishna řídil Arjunu vůz, sluneční paprsky se třpitily na jeho šatech a jejich obraz vytvářel nádherný barevný odstín, na jaký Bhishmadeva nikdy nezapomněl. Bhishma byl velký válečník a jeho vztah s Krishnou byl v náladě rytířství. Ze všech transcendentálních ras, nálad, vychutnává každý oddaný jako největší extázy právě svůj vztah s pánem. Méně inteligentní osoby s materialistickými sklony se někdy chtějí předvádět jako transcendentální společníci pána a okamžitě se snaží napodobovat vztah milostné lásky, jaký mají dívky z Vrajabhumi. Takový laciný vztah s pánem pouze odhaluje světskou mentalitu těchto lidí, neboť jakmile někdo okusí náladu milostného vztahu s pánem, nemůže ho přitahovat světská milostná rasa, kterou zavrhuje i světská etika. Věčný vztah individuální duše s pánem se vyvíjí. Pravý vztah živé bytosti s nejvyšším pánem vždy náleží do jedné z pěti základních ras a pro skutečného oddaného mezi nimi neexistuje rozdíl v transcendentální důležitosti. Bhishmadeva je toho názorným příkladem a měli bychom si pozorně všímat transcendentálního vztahu, jaký má tento velký generál s pánem. Bhishmadeva popisuje krásu Kršny. A oceňuje tuto krásu. Tak to není obecně očekáváno od válečníka. Válečník, ten si užívá krve. Samozřejmě, krev může být také překrásná. Obecně nepřemýšlíme o krvi jako překrásné. Ale sám Bhishmadeva střílel šípy na Arjunu a tolik jich také zasáhlo Kršnu, jeho vozataje. Je to nebezpečná práce být vozataj. Zvláště v bitvě. Když stojíte přímo před tím ratým, tak jste vlastně ten, kdo veze toho ratýho na voze. Takže ten vozataj nemá žádný způsob, jak by se sám mohl bránit. Takže ten bojovník na vozu musí bránit nejen sebe, ale také svého řidiče a své koně. Protože pokud jeho koně nebo vozataj jsou zraněni nebo zabiti, tak potom je zneschopněn. Musí také chránit ten vůz jako takový. Takže často najdete v Mahabharatě popisy těchto vozů, jejich kola chránili pěší vojáci. Infanterie znamená pěší vojáci, ti, co stojí na zemi. Také je popsáno v Mahabharatě, že často ti bojovníci že oni spolu bojovali a navzájem si zabíjeli vozataje a koně. A ty bojovníky to není příliš snadné zabít. V prvé řadě oni jsou experti v obraně. Tolik šípů na ně poletí a oni ale vystřelí zase naspět šípy a tím zneškodní vlastně ty útočící šípy. A zatímco takhle střílí ty šípy na obranu, tak střílí také útočné šípy na protivníky. Těžko si můžeme představit takové válečnické umění v dnešní době. Takže Kršna byl zraněn těmi šípy od Bhishma Devy a ostatních. Takže když Sarangapani, to je jméno Kršny, který byl, nesl vlastně to zlomené kolo od vozu, aby útočil na Bhishmu, tak jeho tělo bylo pokryto ránami od těch šípů. A jeho vlasy a byla tam krev a prach, byly pokryty prachem a krví. Můžete si představit, že na tom bitevním poli tam bude tolik prachu. Všichni ty koně, vojáci, tolik prachu by tam bylo, tam je. Takže ti vojáci budou velice žízniví. Protože oni ztrácejí krev a zároveň vdechují tolik prachu, jelikož je tam tak prašno. a oni pracují tvrdě. Je tím myšleno fyzicky, protože oni od úsvitu do západu slunce, tak oni jsou velice aktivní. Takže ten prach se smíchal s krví a Kršnovo transcendentální tělo bylo takto zaprášené. Jeho vlasy byly jako rozcuchané. A ve velkém vzteku on přišel, aby napadl Bhishmu. A Bhishma to považoval jako velice překrásné, velice překrásnou vizi, pohled. V tomto verši Bhishma Deva oslavuje Arjunu. Oslavuje Kršnu a také oslavuje Arjunu. Tím, že nazývá Arjunu Vijaya Sakha. Nazývá Kršnu Vijaya Sakha. To znamená přítel Arjuny. Takže Bhishma Deva mohl použít jakékoliv jméno. Jsou tady tisíce jmén Kršny. Ale použil to stejné, nebo to jméno ve spojení s Arjunou. Takže je to velká oslava pro Arjunu. Že Kršna se stal jeho řidičem vozu. Vozatajem. A Bhishma Deva bojoval proti Arjunovi a to znamená proti Kršnovi. Ale v jiném smyslu Bhishma byl více šťastný, šťastlivý. Protože Arjuna viděl převážně zadní část Kršny, nebo Kršnu ze zadu. Ale na tom bitevním poli, nebo v té bitvě, tak Bhishma Deva viděl vždy Kršnu ze předu. A Arjuna neviděl Kršnu jako Sarangapani. Viděl ho jako Partha Sarathiho. Ale Bhishma Deva ho viděl jako Sarangapaniho. Krishna projevoval ten intenzivní pocit, ten intenzivní vztek oproti Bhishmovi. A Bhishma byl velice nadšený, velice šťastný, že to viděl. Protože věděl, že tento intenzivní hněv je způsoben Kršnovou láskou k Arjunovi. Že obecně, pokud je někdo pokrytý krví a prachem a jeho vlasy jsou úplně rozházené, rozcuchané, tak to nevypadá moc pěkně. Ale Kršna je vždy překrásný. Všechno, co dělá, tak jednoduše zvyšuje jeho transcendentální nádheru. Takže zatímco někdo jiný by vypadal spíše tak jako zaprášeně, tak Kršna byl výjimečně překrásný. Samozřejmě ne každý by tuto krásu ocenil. gopí z Vrindávanu, tak oni by to vůbec neocenili. Oni se cítili velice rozrušené, když Kršna chodil bosý po lese a ta tráva a ty větvičky a prach, tak se dotýkaly jeho nohou. Oni nemohli tolerovat myšlenku, že nějaká větvička tak poraní Kršnovu nohu. A co říci o šípech, které vnikají do těla? Gopí, oni by to nemohli slyšet. Kdyby slyšeli tento popis, tak by všechny omdleli. Ale Bhishma Deva, on není v té Vraja Bhakti ráse. On je v té Virara ráse, to znamená rytířství. Takže mnoho z těchto popisů by také bylo použitelných ve Vrindávanu. On je jako toužebný všemi třemi světy. A jeho tělo je namodralé jako tamálový strom. A on nosí oblečení zlaté barvy, jakou má slunce. A jeho tělo je pokryto malbami. A jeho tvář je jako lotos. Takže všechny tyto popisy jsou také použitelné ve Vrindávanu. Ačkoliv Kršna bojuje ve Vrindávanu, není to ten stejný boj jako boj na Kurukšetře. On bojuje se svými přáteli a to je takové hravé bojování. A také tolik démonů vstupuje do Vrindávanu, se kterými Kršna bojuje. Ale nebyla tam žádná velká válka nebo ten vojenský aranžmán. Takže Bhishma Deva oceňuje krásu Kršny. Tím, že mluví o té transcendentální duchovní krvi. Takže my můžeme být překvapeni. Krev? Jak je to duchovní? Kršnovo tělo je věčné, plné blaženosti a poznání. Takže když je tady krev, tak je plná blaženosti. A je také plně krásná, nebo plná krásy. Slyšeli jsme popis Narsimhadeva. On byl také pokryt krví. Krev Hiranyakashipua. Takže ačkoliv tělo Hiranyakashipua není Sachit Ananda, tak on si myslel, že je věčné a mýlil se. Kršna mu jednoznačně ukázal, že není věčný. Nediskutoval filozofii s Hiranyakašipuem, že tvoje tělo není věčné, tak tomu nepoužíval diskuzi filozofie. Dal mu praktickou demonstraci toho, že jeho tělo je odsouzeno k zániku jako tělo kohokoliv jiného. Žádná diskuze. Když přišel Nrsimhadev, tak neměl žádnou diskuzi s Hiranyakašipuem. On s ním jednoduše bojoval a roztrhal mu břicho a vnitřnosti. A ta krev se roztříkla po celém těle pána Nrsimhadeva. Nrsimhadev se stal ještě krásnější. A potom Nrsimhadev vytáhl ta střeva Hiranyakašipua a umístil se je na krk jako girlandu. A to není jako úplně normální věc, kterou člověk použije jako girlandu. Takže v moderním věku tak někteří démoni, obzvláště v Tamil Nadu, tak je to hrozné říci, ale oni se dávají kolem krku girlandu z bod. A to jsou velice hříšní démoni. Tím chci říct, tak oni se zbavili Britů, ale koukněte, co získali. Takže jsme se zbavili, oni se zbavili Britů a k čemu? Pro tohle? Takže pokud bychom si udělali girlandu z vnitřností božstva, tak to by bylo velice hříšné. Ale Nrsimhadev sám, tak on si udělal girlandu z vnitřností Hiranyakašipua. Ale když to dělal, tak osvobodil Hiranyakašipua od všech jeho nekonečných hříchů. A v pohledu oddaných se stal velice krásným tím, že předvedl tuto zábavu. To je ta vaibhava, to je sláva lva. Lev je považován za krále zvířat. Je to tak? Proč je lev králem zvířat? Proč je tak považován? Ne jelen. Ani pes. A proč lev? Protože lev je nejsilnější. Takže lev, pokud jenom sedí a směje se, tak co je to za lva? To není pohled na jeho tváři, který z něho dělá lva. To je jeho schopnost rozervat ostatní zvířata na kousky a jiné zvíře nemá takovou schopnost. Oni můžou bojovat se lvem, ale nevyhrajou. Vždycky vyhraje lev. V Bhagavatamu, v popisu sedmého zpěvu, je ten popis boje mezi Hiranyakashipuem a Hiranyakashipu je popsán jako Daityakunjana. Takže pokud řeknete, že někdo je slon, tak to znamená, že je velice silný. Že není pochyb, že Hiranyakashipu je velmi silný. Ačkoliv pokud se slon potká s elvem, tak můžete předpokládat obrovský souboj. Protože slon je velice velký a silný. Když přijde slon, tak musíte být velice opatrní, protože se prostě může stát, že někoho mylem na někoho šlápne a zabije ho. Jenom omylem oni můžou takhle zabíjet. Jako občas vy cítíte jenom nějaké svědění, tak se poškrábete a hups, tam byl komár. Takže se poškrábete a zabijete komára omylem. Takže slon je velice silný. Ale lev je menší, tak proč je lev králem zvířat? Protože lev je více silný než slon. Takže sláva lva je projevena v jeho zabíjení. Jednoho dne šel Prabhupáda, navštívil zoo, já už se nespomínám, kde to přesně bylo. Z nějakého důvodu oni šli na Japa Walk nebo něco takového, tak navštívili zoo. Byl tam lev v kleci. A jeden oddaný ho tak dráždil. Šel Prabhupáda říkal, nedělej to, přece jenom je to lev. Tak on má velkou sílu, teď je sice v kleci, ale pokud by nebyl v kleci, tak to bys měl velký problém. Krishna říká, mezi zvířaty jsem představován králem zvířat, lev, lvem. Takže ta lvost, nebo ten aspekt, který dělá lva lvem, tak je ta schopnost roztrhat ostatní na kusy. Takže nejvyšší pán je Nrsimhadev. Takže oslavován tím, že roztrhal Hiranyakashipu na kousky. A oni považují tuto podobu Hiranyakashipu za velice krásnou. Takže Takže toto byl ten nejvyšší bod Bhishmadevova života, to nejlepší, co se mu stalo. Ale ta chvíle, kterou si Bhishmadeva nejvíce zapamatoval, která mu uvízla nejvíce v mysli, byl ten okamžik, kdy Krishna přicházel a útočil na něj. A chtěl si zapamatovat ten pohled přicházející smrti. Jedna z vlastností je ten transcendentální vztek. A jeho transcendentální krása. Ale tím slovem Vijayasaka Bhishmadeva také poukazuje na další vlastnost nejvyššího pána, že je přítelem oddaných. Vijaya znamená Arjuna. Je to také jméno Krishna, Krishny. A to znamená, že je dobyvatel. Vijaya znamená vítězství. A on je vítězství zosobněné. Takže toto je také jméno Arjuny. Každé velké osobnosti, oni mají několik jmen, takže tohle je jedno ze jmen Arjuny. Kdo ví další jméno Arjuny? Jsou tam minimálně tři Bhagavad Gita. Gurakesha znamená to znamená, že on nespí na lekcích. Jishnu. To je také Arjunovo jméno. Také to jméno Vishnu. Vishnu, Jishnu. Dhananjaya znamená dobyvatel bohatství. Partha. Kaunteya. Savyasachi, co to znamená? Oběma rukama. Nějaké další někdo může... Partiman. Prita. Pritu Putra. Falogu. Takže Vijaya, to je další jméno. A Krishna je popsán jako přítel Arjuny. Přítel toho dobyvatele. Takže Arjuna byl dobyvatel. Nikdy neprohrál. Alespoň dokud Krishna byl na planetě. Takže obecné pochopení jeho jména je, že je bojovník, že on dobývá. Dobyvatel.
Esoteric or inner meaning of the name Vijaya.
Ale ve významu Šiva Prabhupáda poukazuje na to, že tam je více ezoterický, nebo ten vnitřní význam jména Vijaya. Že on zvítězil nad Kršnou pomocí lásky, nebo dobil Kršnu. Je tady tolik velkých dobyvatelů v historii světa. Oni byli tak silní a teď už jsou pryč. V současné chvíli pan Bush je považován za nejsilnějšího muže na zemi. Ačkoliv se mu nepodařilo dobít Irák. On se snažil velice tvrdě, ale nepovedlo se mu to. Ale v historii tam jich bylo tolik. Jeden z nejznámějších, nějakých 700 let zpět, tak to byl Konstantin. Takže on dobil většinu severní Afriky a Evropy a východní Asie. Západní Asie. Skoro je veliký. Něco kolem 700 let nazpět. A myslím, že nikdo z vás neslyšel to jméno. Slyšeli jste to jméno? On se stal slavným kvůli Konstantinopoli, což je slavné město, které po něm pojmenováno. Tak vidíte, jeho jméno je téměř neznámé. A on byl tak mocný. Tak to je jenom příklad. Tady v této oblasti známe jako Tamil Nadu. Tady byly Chola králové a Panda králové. Tak oni byli všichni velice silní v bojování. A už jsou pryč. V tom čase tato oblast byla známá jako Koramanda. A teďka už je to jméno vlakové zastávky. Nebo vlaku. Takže kde je ten dobyvatel? Velký dobyvatel sedí na trůnu, dává velké příkazy a v dalším životě může být krysa nebo moucha. Takže tady není žádný význam v tom být tak velký dobyvatel. Ale Arjuna je ten největší dobyvatel. Protože dobil Kršnu láskou. Nikdo nemůže ovládnout Kršnu. A proto se nazývá Ajit. Neovladatelný. Ale tady verš Bhagavatamu, který říká, může vládnout Kršnu, který je neovladatelný procesem bhakti. že Bhishmadeva to oceňoval. Arjunovo dobývání v bitvě, tak to bylo silou Kršny. Kdyby nebylo Kršny, tak by nebyl schopný dělat nic. A to je pravda o každém. To je jedna z nejdůležitějších lekcí, kterou se musíme naučit v oddané službě. Že já nejsem konatel. Že já se mohu pouze modlit o to, abych byl nástrojem v Krišnově službě. Tady tento měsíc, prosinec, je velice dobrý měsíc pro rozdávání knih v západním světě. Takže oni mají ten prosincový Prabhupádův maraton rozdávání knih. A v mnoha ohledech je to o mnoho náročnější rozdávat knihy na západě, než tady v Indii. Tak jako když vy rozdáváte knihy, tak to je převážně hindům. Není to tak? A když rozdáte knihu někomu, kdo není hindu, tak to je velice dobré, ne? A hindu, oni se berou knihy, protože k tomu mají nějaký vztah, to je důsledek jejich zbožnosti. Ale na západě ta drtivá většina knih je rozdána nehindům. Takže dnes jsou hindu rozšířeni po celém světě, ale je běžné, že rozdávač knih, tak celý den může rozdávat knihy a nepotká jediného hinda. Takže je úžasné, jak takové množství knih, doslova miliony knih, jsou rozdávány v tomto měsíci. Tak jak jsou oddaní schopni toto dělat? Co je to tajemství? Co je ta technika? To je jednoduchý způsob překladu. Když nevíte, tak to neřeknete. Často oddaní se ptají, jak to děláš? Co je tvoje tajemství? No, tajemství je mít velice dobrou sádhanu. Modlit se k Guruvi a Kršnovi. A rozumět, že já nejsem konatel. Že oni na západě rozdávají tolik knih a jakmile se domyslí, vkrade ta myšlenka, že já jsem rozdal spoustu knih, tak okamžitě to rozdávání přestane jít. Takže to tajemství je mít dobrou sádhanu, abychom byli očištěni. A to tajemství je vědět, že já nedokážu nic a pouze pokud mě Kršna požehná, tak je možné rozdat nějaké knihy. Takže je to velice očišťující zkušenost. Protože vědomí člověka musí být velice fixované a očištěné, aby mohl rozdávat knihy. Pokud není, tak to prostě nejde dělat. Ale pokud oddaní jsou fixovaní, tak Krishna dá inteligenci, co říct si těm lidem, jak jednat, aby si brali ty knihy. Oni potkávají různé lidi, oni nevědí, kdo jsou, v co věří, nebo kým jsou, nevědí prakticky nic. A většinou lidé nechtějí být rušeni. Zastavují lidi na ulicích a většina lidí se nechce vůbec zastavit, vůbec nechtějí být zastavováni. Ale protože oddaní jsou v takovém čistém stavu vědomí, tak vyzařují jim takovou určitou záři a tak jsou k ním lidé přitahováni. Ale protože mysl oddaného je tak fixovaná, ať je ta osoba očištěna, ať se vezme knihu. A oni se neustále modlí ke Kršnovi. Kršno, ty jsi paramátma v jejich srdci. Tak je prosím inspiruj, aby byli inspirováni vzít si tuto knihu. Tak oni jdou, ty lidé jdou ven a nemají žádnou myšlenku v hlavě, že by si chtěli koupit knihu o védském poznání. Oni mají peníze v peněžence a říkají si, no já jdu koupit nějaké jídlo, nebo alkohol, cigarety, nebo cokoliv. Oni už mají tu myšlenku, co budou dělat se svými penězi. A ten oddaný je nějak dokáže přesvědčit, aby vzal ty peníze, které jsou sladší než med, a dal je za tu knihu. A v té knize ta kniha jim řekne, ne, nepijte alkohol, nekuřte cigarety, to je špatné. A to je možné dělat, pouze pokud je někdo zmocněn Kršnou. Arjuna byl také zmocněn Kršnou. Jak by on jako jediný muž mohl bojovat s tolika bojovníky? Byl obzvláště zmocněný Kršnou. Protože Kršna měl nějaký speciální záměr, který potřeboval vykonat. Naplnit. Tak důvodem jeho zjevení bylo vzít břímě, které nesla země. Břímě, obzvláště ve formě démonských králů. Takže Krishna říká Arjunovi, já jsem přišel proto, abych zlehčil zemi, nebo odlehčil zemi od toho břímě, ale ty buď Arjuno tím nástrojem, skrze kterého to udělám. A to je jeden z důvodů, proč pán přichází v mnoha různých podobách. Takže Krishna přišel znovu v Kaliuze jako Chaitanya Mahaprabhu. A jsou tady velcí oddaní, kteří nesou misi Chaitanya Mahaprabhu. Máme velkou paramparu, velké áčárie. A tak jako Arjuna měl mnoho pěšáků, kteří ho obklopovali, no tak v průběhu boje je tady mnoho z nás. Pro každého vojáka to musí být tolik asistentů. Že oni musí mít svůj přesný setu, jako to nastavení, nebo vybavení. Oni musí jíst, takže oni musí přinášet jídlo pravidelně, vařit pro ně, vodu jim nosit. V tradiční Indii nošení vody bylo v kůži zvířete. Takže pro každého vojáka tam musí být tolik asistentů. Může to být velice mocný voják, ale když tam není nikdo, kdo by dodával šípy, jídlo, vodu, no tak co může dělat? Takže samozřejmě velcí oddaní Šri Chaitanya Mahaprabhu a oni nepotřebují naši pomoc. Takže v této modlitbě se říká, že velcí následovníci Šri Chaitanya Mahaprabhu, tak každý z nich individuálně dokáže osvobodit celý vesmír. Ale z důvodu své milosti, tak oni zaměstnávají své asistenci ve své službě. Tak jako Arjuna byl úplně expertně střílel šípy a ničil nepřátelé. Stejně tak oddaný, který je zmocněn Šri Chaitanou Mahaprabhu, může rozšířit toto Krišny svědomé hnutí. Rozdávejte tyto knihy, které ničí nevědomost. Samozřejmě oni nezabíjejí lidi. Ale tyto knihy mají efekt zabíjení démonských tužeb. Takže ti oddaní, kteří rozdávají knihy v západním světě, tak oni jsou zmocněni, aby to mohli dělat. A zde také, ono to není tak, že si každý hindu hnedka bere naše knihy. Ale jenom mít tu inspiraci, dělat takovou činnost, tak ten člověk musí být inspirován od Krišny. Že ten, kdo je inspirován sloužit Krišnovi a být jeho nástrojem, tak takový člověk může osvobodit tolik podmíněných duší. Ale jakmile si člověk začne myslet, já už nejsem služebník, já dělám tolik, tak hned se ta milost zastaví. A člověk si může myslet, no já kážu, já jsem tak velký oddaný. Ale pokud to člověk dělá pouze pro vlastní zprofanování, tak nikdo se nestane čistým oddaným. Takže tady je nějaká osoba a on o sobě říká, že já jsem ten, kdo káže po celém světě. Guru Maharaj ani neví jeho jméno, ale ta osoba vlastně ani nikdy neodjela z Tamil Nadu, ale říká, že to jsem já, kdo káže po celém světě. A nebo jsem viděl článek v časopise Gaudiya Mat, kde oni říkali, že to je poprvé za historii, kdy my jdeme kázat do Tamil Nadu. Ačkoliv ISKCON už tam káže 20 let, tak oni takhle psali, to je poprvé, kdy tam někdo káže. To bylo zhruba před 5 lety, když oni původně jsou v Chennai, tak nějak tím černým způsobem se to zkrátka stalo, že jeli kázat do Tamil Nadu. Takže my můžeme toužit, abychom získali to ocenění, ten kredit, a můžeme toužit, aby nás lidé velebili. Ale to je materiální. Tak jako ti velcí králové, jako byl Konstantin, tak oni získali to materiální potěšení z toho, že lidé uctívali nebo velebili. Takže člověk může být nebo chtít být veleben jako velký kazatel nějakého náboženského hnutí. Ale náš přístup by měl být tak, jako je v tomto verši napsáno, anavadyal. Což znamená, to jsem nerozuměl. Bez jakékoliv chyby. Takže Bhishmadeva říká, ať jsou moje touhy jenom čistě pro Kršnu, bez jakéhokoliv náznaku plodonosného nebo plodu z mého jednání. Takže toto je celé sdělení Srimad Bhagavatamu, být svobodný od materiálních tužeb. Ten, kdo chce sloužit Kršnovi, to skutečně může oceňovat Kršnu tím způsobem, jakým ho oceňoval Bhishmadeva. Ta krása Kršny, láska Kršny, jeho výjimečné zábavy, To může být oceňováno čistými oddanými, jako je Bhishma Deva. Je tady tolik různých náboženství nebo učitelů náboženství. Ale oni vám nemohou říci, kdo je Bůh. Je to úžasné vidět ty lidi, kteří se stávají, nebo celý svůj život zasvětí tomu, aby kázali nějaké náboženství. Oni se například stanou křesťanskými kazateli, nebo těmi misionáři. A oni říkají, že učí lidi o Bohu, ale oni nemají ponětí, kdo to Bůh je. Ono nikdy v celém jejich životě nenapadlo, že by skutečně měli zjistit, kdo Bůh je. A v případě křesťanů, tak oni chybně považují Ježíše za Boha. A tak říkají, že Bůh zemřel na 3 dny. Což je velice, velice zvláštní nápad. Oni mají mnoho zvláštních nápadů. Jak mohou mít tolik tak zvláštních nápadů? Proč nejsou přitahováni ke kráse Kršny? A jak to, že oni mluví o Bohu, a když řekneme Kršna, tak jsou ofenzivní a pomlouvační? Protože nejsou anavadya, nejsou svobodní od hmotných tužeb. Oni kultivují tolik hmotných tužeb. A mezi Hindu najdeme tolik, kteří tvrdí, já jsem Bůh. A jejich následovníci říkají, ano, on je Bůh. Takže tady tolik zmatku ve jménu náboženství. Ale tyto knihy, ty budou působit na upřímné, říkal Šrila Prabhupáda. Pokud mají lidé jakoukoliv upřímnost, tak ocení poselství těchto knih. Každý ve jménu náboženství mluví velice zvláštním způsobem. Bůh je světlo. Bůh je láska. No a co je to ta láska? Oni říkají, ta láska je, no, Bůh mě požehná, já budu mít spoustu peněz. A to je hodně, hodně dlouhá cesta od Kršny. Takže Prabhupáda prezentuje, tady je Bůh, tady je Kršna. A vědecky to prezentuje, nejen naše víra. Popisy, jaký je, jak miluje. Srila Prabhupáda říkal, to není jako knihy, které můžete najít kdekoliv jinde. I tady v této oblasti je hlavní Srila Vaishnava Sampradaya. Nebo historicky byla nejvýznamnější. Tak oni také mohou mít mnoho bona fide knih, které popisují slávu Kršny, Bhagavána. Takže Ale ten typ prezentace je vhodný pro lidi, kteří jsou velice učení a technicky založení. Ale knihy Šrily Prabhupády jsou prezentovány velice prakticky. Takovým způsobem, že i běžný člověk se k tomu může stahovat, aniž by to byl nějaký velký učenec. A ve skutečnosti se stanete velkým učencem, když čtete knihy Šrily Prabhupády. Tak prosím, čtěte tyto knihy, žijte podle těchto knih, rozdávejte tyto knihy a pochopte z těchto knih, že nejsme konatelé, že můžeme být pouze služebník, že se můžeme modlit o to, abychom se stali služebníky. Pokud budeme kultivovat toto vědomí, že jsme služebník, a nejen služebník, ale služebník, služebníka, 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 mnohokrát takto, tak budeme schopni oceňovat Kršnu takovým způsobem, jakým ho dokázal oceňovat Bhishmadeva. Tady je velice pěkná série veršů, kde Bhishmadeva opěvuje Kršnu. Snažte tyto knihy rozšířit co nejvíce, aby lidé měli skutečnou krásu a lásku ve svých životech a nejenom nějaká prázdná slova. Hare Krishna, nějaké otázky? Ptá se. Když Kršna chtěl jako zabít Bhishmadeva tím kolem odvozu, taky si vidí Kršnu jako teď ty dvě jména. Tak co vidí z té sanskrtské verze, já nevím. Ale to přeloženo tady možná v této lekci. Tady někde to bylo. Můžu to vyhledat, pokud chceš, ale já nejsem sanskrtský učenec. Řekni mu, že to vyhledám, nejsem si jistý tou sanskrtskou verzí, ať mi to připomene. Nějaké další otázky? No, vy jste řekl, že ta krev jde z těla Kršny, ale že je transcendentální a také překrásná. Ona vypadá krásně pro Bhishmadeva, protože on má oči, díky kterým to dokáže ocenit. Upanishada také říká, že on nechodí, on nemluví. Takže je chápáno, že to se odkazuje. Negace toho materiálního. Tak jako v Upanishadách, tam je ten známý výrok. Nemá ruce a nohy, ale přijímá věci a pohybuje se. To znamená, že nemá žádné materiální ruce. Tak to je to správné pochopení. Hare Krishna.